Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар, с Мира и Ради. Ще говорим върху една тема, която е с общо мото «Наслаждавай се на живот». В началото Радя ще ни представи едно разказче под заглавие «Кученце за Продан». След това ще разгледаме една библейска случка, в която главните герои са Петър и Йоан, и накрая ще се потопите в разсъжденията на псалмиста.
Собственикът на един магазин поставил на вратата си надпис «Кученца за продан». Подобни съобщения привличат малките деца и съвсем естествено пред прага на магазина скоро се появил мълчуган. «По колко продавате кученцата?» – попитал той. Собственикът на магазина отговорил: «Зависи, от 30 до 50 долара». Момченцето бръкнало в джоба си и извадил оттам малко дребни. «Имам 2 долара и 37 цента», – казало то. «Може ли да ги погледна?» Собственикът на магазина се усмихнал, подсвирнал и откъм кучешката колипка тичешком се появила лейди, следвана от 5 мънички пухкави топки. Едно от кученцата куцало и значително изостанало. Момченцето веднага посочило към него и попитало какво му е. Собственика на магазина обяснил, че ветеринарният лекар е прегледал кученцето и открил, че няма бедрена ямка, затова винаги щяло да куца, щяло да остане сакато. Момченцето се развълнувало: «Искам да купя това мъничко кученце». А собственика на магазина казал: «Няма нужда да плащаш за него. Ако наистина го искаш, просто ти го подарявам». Момченцето много се разстроило. Погледнало собственика право в очите, вдигнал пръст и казало: «Не искам да ми го подарявате. Кученцето струва точно толкова, колкото и останалите, и аз ще платя за него пълната цена. Всъщност, сега ще ви дам 2 долара и 37 цента, а всеки месец ще ви нося още по 50 цента, докато го изплатя». Собственикът на магазина възразил: «Ти сериозно ли искаш да купиш това куче? То никога няма да може да тича и да скача и да си играе с теб като останалите». При тези думи момченцето се навело, намотало крачова на панталона си, открило силно извития си сакат ляв крак, поддържан от голяма метална скоба. Вдигнало очи към собственика и тихо отвърнало: «Аз самият не тичам чак толкова добре. А малкото кученце ще има нужда от някого, който да го разбира». Thank you.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Скъпи приятели, нека сега да се спрем на един епизод от ранната християнска църква. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, от 42 до 47 стихове, четем. И те постоянстваха в поучаването на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие. Като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Какъв анализ можем да направим на прочетеното? Тези Христови последователи постоянстваха в поддържането на своето духовно ниво, не се задоволяваха с постигнатото, не спъваха нещо, което трябваше да стане, не стъпваха на минали успехи, не пренебрегваха общението и молитвата, т.е. виждаха в това един гарант за своя духовен успех. В крайна сметка и хвалиха Бога, нали? Интересно, при какви обстоятелства обикновено се хвали Бог? Естествено, когато човек е щастлив, когато е укрилен от една светла надежда, когато му върви бизнес, когато е здрав, когато в семейството всички се разбират, когато е надживял онези житейски драми, които често ни създават проблеми от всякакъв характер. Ето да прочетем 103 псалом, 1 до 6 стихове. Благославяй душо моя Господа и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава ти с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички угнетявани. Уважаеми слушатели, първите християни проявяваха едно завидно християнско благочестие, мисионски дух, безупречен живот. Това влияеше върху тези, които ги наблюдаваха и слушаха. Да, Господ прибавяше много плод. Да, Той правеше това, но забележете, почвата бе подготвена за това. Нека сега да разгледаме един конкретен случай, станал с Петър и Йоан. Този случай е записан в Деяния на апостолите, 3 глава, 1 до 7 стихове. А един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9 час часът на молитвата, някой носеше един човек от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените красни врати на храма, да проси милостиня от уния, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър и Йоан се взрява в него и рече: «Погледни ни!» И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назаряни на стени и ходи». И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, да ходеше и скачаше и славеше Бога. От тази на пръв поглед обикновена случка можем да си направим твърде важни изводи. Какво беше характерно за поведението на Петър и Йоан? Това е първият въпрос, който мога да ви задам. Отиваха в храма в 9-я час часът на молитвата, защото чувстваха нужда от връзка с Бога, от Неговата сила и подкрепа. След това, подобно на милостивия самарянин, те решиха, че случаят им налага да проявяват своето християнство на дело. Те не отминаха с безразличие нуждаещия се, макар че заради него те можеха да закъснеят за храма. След решението да помогнат, последва едно действие от тяхна страна. Те казаха на човека: «Погледни ни». Тоест, лично аз смятам, че с тези думи, тъй като че казаха на човека: «А ти вярваш ли, че ние можем да направим това? Не искаме и твоето съгласие». Колко ли болко обаче се е четяла в очите на този страдалец? за момент искам да ви върна към разкащето, което прочете моята колежка Радостина за болното кученце. Да, кученцето не може да разсъждава като този страдалец, но нещата като че ли са много общи. Този човек си мисли, че никой няма да му бъде внимание. Ако можеше кученцето да разсъждава, дали то си е казвало, мен никой няма да ми купи, защото съм сакато. Колко ли скрита мъка се е спотаявала? Дали са прочели, че в неговия поглед има някаква скрита надежда? За малко стотинки. Да, този човек определено се нуждаеше от пари. Но те апостолите нямаха. Тогава стих 6 отговаря. Сребро и злато аз нямам. Но знаете какво стана. Мисля си, можеха ли Петър и Йоан да не проявят инициатива? Искат им пари? Нямат. Отказват културно. И продължават. Можеха да постъпят чисто бюрократично. Пък и нямаше да си имат главоболие. Това момченце от разказа за кученцето можеше да си купи едно здраво, красиво, хубаво кученце, игриво, с което да се занимава, което да му доставя удоволствие, но момченцето предпочете болното кученце. Петър и Йоан можеха да продължат, но те предпочетаха да отидат при този сакат човек, за да му помогнат. И така, скъпи приятели, да се върнем отново на Петър и Йоан. Нима можеха те да скрият онова богатство, което притежаваха в изобилие? Те не го криеха в скъпи портмонета или огромни саги. Те го имаха в своите сърца, защото това богатство не беше тяхно собствено. Те бяха само негови носители, но с генерално пълномощно да го раздават по тяхна преценка. Огънът тях гореше. Те не извършваха чудото само за да облегчат болката на куция по рождение. Те знаеха, че по този начин ще дадат едно добро свидетелство за любимия си Спасител. Каква беше реакцията на околните? Изпълниха се с удивление и учудване. Според стих 10. Може ли всеки от нас да изпадне в състоянието, в което изпаднаха Петър и Йоан? Ние не сме богаташи, обикновени трудови хора. Нямаме също като тях сребро и злато, пък и не срещаме всеки ден подобна ситуация. Надали Господ винаги иска от нас такова екстрено изцеление? Тогава можем да направим много простички неща, за да накараме хората да се усмихват и да бъдат по-щастливи. Ние сме богати. Ние имаме едно неземно щастие. Трябва ли да го споделяме? Проповедта на Петър е блестящ пример за християнство на дело. Да прочетем 12 стих на 3 глава. А Петър, като видя това, поговори на людите, израелтяни, защо се чудите за този човек? Или защо се взирате в нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? Прави впечатление, че Петър, освен добър говорител, е и много точен. Той нарича нещата със собствените им имена. Той не кандидатства за медал. Той не иска хорските хвали в момента. Той просто насочва вниманието им към величието на Бога. Нека да прочетем сега и 15 стих. Тук вече той обвинява. Убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Да прочетем и до 19 стих, за да направим краткия коментар. И на основание на вяра в името му, неговото име, укрепи тогава, когато гледате и познавате. Да, тая вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че неговия Христос ще пострада. Затова покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви, да дойде освежително време от лицето на Господа. Скъпи приятели, забелязвате ли, че Петър не оставя слушателите си в невидение, говори, обяснява, аргументира. А резултатът от това, много е показателен. Деяния 4 глава, 4 стих. А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха, и числото на повярвалите мъже стигна до 5000. Откъде се тръгна? От едно изцеление. Изцеление, при което те направиха едно чудо. Защо го направиха? За самоцел? За да изпъкнат те ли? О, не! Толкова много хора повярваха следствие на чудото и следствие на техните проповеди. Живеем наистина в едно динамично и напрегнато време. Време на рушение на ценности. Ние имаме призванието да бъдем смели и дързостни и да не се плашим от никакви обстоятелства, защото Бог винаги е на наша страна. Ще има опозиция, даже от религиозните среди. Божият дух обаче ще действа без прекъсване, постоянно. Този, който ползва тази сила в своята благородна кауза, никога няма да използва религиозно насилие. Във второто послание до Коринтияните, 1 глава, 24 стих, четем. Защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди. Как завърши тази случка? В Деяния на апостолите, 4 глава, четем 19 стих. А Петър и Йоан в отговор им рекоха: право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете. Защото ние не можем да не говорим това, що сме чули и видели. А те, като ги заплашиха наново, пуснаха ги, понеже не знаеха как да ги накажат поради людите, защото всички славиха Бога за станалото. Какъв е крайният резултат? Всички хвалят Бога за станалото. Петър и Йоан направиха най-доброто.
Душа богата, он красив, така добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Нашите мейл адрес е awr-bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят. Да се постараем да обобщим накрая нашите мисли. Имаме апостолската задача да споделяме нашата идея дързостно, смело, като водим обаче един посветен живот. Искам да ви припомня, че нашето предаване е упражнение по вяра. Днес ние се получихме от Петър и Йоан. Друг път можем от друг герой на Библията. Но принципът какъв е? Принципът е да можем да съобразяваме нашия християнски живот най-вече с христовите образци, с последователите на Христа и в крайна сметка с самия Христос. В никакъв случай не трябва да налагаме своята си воля в противоречие с Божествената воля. Никой не трябва да си служим с нецивилизовани методи, когато сме проводници на Христовото учение. Трябва да бъдем също така и убедителни в доводите си, което означава и по-добри теоретични познания. А тях как да ги подобрим? Чрез четене, чрез изследване, не само на духовна литература. Ние трябва да се задълбочаваме в проблематиката, на която сме носители, т.е. на учението, на което сме носители. В центъра на нашето говорене понякога стои мълчанието, понякога действието, но при всички положения, чрез примера Христос. Ако ние се стараем да приличаме на Христос, тогава всеки ден ще преживяваме нещо подобно на преживяното от Петър и Йоан пред красните врата. Непоколебимо е сърцето ми, Боже, ще пея, а още ще славословя с душата си. Събуди се, псалтиро и арфо, сам аз ще се събудя на ранина. Ще те хваля, Господи, между племената. Ще те славословя между народите, защото Твоята милост е по-велика от небесата и Твоята верност стига до облаците. Възвиси се, Боже, над небесата. Славата Ти нека бъде по цялата земя, за да се избавят Твоите възлюблени. Спаси с десницата си и послушай ни. Бог говори със светоста си. Затова аз ще тържествувам. Ще разделя Сихем, ще размеря долината Сухот. Моя Галаад, мой и Манасия. Ефрем, този е защита на главата ми. Юда е скиптърът мой. Муав и умивалникът ми. На Едома ще хвърля обувката си, ще възкликне над филистимската земя. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом? Не ти ли, Боже, който се ни отхвърлил? И не излизаш ли вече, о Боже, с войските ни? Помогни ни срещу противника, защото суят не е човешката помощ. Чрез Бога ще вървим, юнашки, защото Той е, който ще стъпче противниците ни. Не дай мълча, Боже, хвало моя, защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мене, говориха против мене със съжлив език. Обикаляха ме и тъй също с думи на омраза и воюват против мене без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха противници, но аз се съм на молитва и въздадоха ми зло за добро и омраза за любовта ми. Господи, постави нечестив човек над него и противникът нека стои отясно му. Когато се съди, нека излезе виновен и молитвата му нека стане грях. Ните му нека бъдат малко. Друг нека внимава на чина му. Децата му нека бъдат сираци, жена му вдовица. Децата му нека се скитат винаги и станат просеци и далеч от развалените си жилища нека просят хляба. Нека се облекат противниците ми с позор и нека се покрият с срам. И аз ще благодаря много на Господа с устата си. Да, между множеството ще го хваля, защото той стои отдясно на немотния, за да го избавя от оние, които съдят душата му. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!